ข่าวเรื่องราวที่พี่น้องปานดบแพสกากลุ่มกรบแพร่กระจายไปทั่วทั้งใกล้และไกลทุกคนต่างพูดว่าเป็นอุบายของกลุ่มกรบและพากันสงสารกลุ่มปานดบกษัตริย์และเจ้าครองแคว้นกลุ่มหนึ่งรวมตัวกันไปเยี่ยมเยียนพี่น้องปานดบในป่าโดยมีพระกฤษณะแห่งแคว้นทวารกาและทริสตาทายุมันพี่ชายของนางทราวปตีติดตามไปด้วยพระกฤษณะนั้นได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้ตั้งมั่นในความยุติธรรมประหนึ่งว่าพระผู้เป็นเจ้าอวตารมาเกิดในร่างของมนุษย์ผู้ใดทุกข์ยากเดือดร้อนมักจะขอความช่วยเหลือและขอคำแนะนำจากพระกฤษณะเสมอนางทราวปตีก็เช่นกันเมื่อพบพระกฤษณะนางก็เล่าเหตุการณ์พลางร่ำไห้ขอให้พระกฤษณะช่วยเหลือพระองค์จึงปลอบใจผู้ที่ทำให้น้องหญิงร้องไห้ในวันนี้จะต้องเสียใจเองหากเราอยู่ด้วยจะไม่ยอมให้มีการพนันกันเด็ดขาดเพราะการพนันเป็นเหตุแห่งความพินาศอีกทั้งเรายังต้องกระตุ้นเตือนให้โทรณาจารย์กริปาจารย์และผู้หลักผู้ใหญ่รู้หน้าที่ของตนแต่มาถึงตอนนี้แล้วเราจะช่วยเหลืออย่างสุดกำลังแล้วพระกฤษณะทริสตาทายุมันและคนอื่นๆก็ลากลับระหว่างที่พำนักอยู่ในป่ามีบ่อยครั้งที่นางทราวปตีทนต่อความยากลำบากไม่ไหวถึงกับร้องขอให้ยุทธิสถิระรบกับกลุ่มกรบเพื่อจะได้กลับไปอยู่ในนครอินทรปรัตด้วยความสุขตามเดิมโดยนางอ้างว่ามีราชาจำนวนไม่น้อยที่พร้อมจะเป็นพันธมิตรร่วมทำสงครามด้วยเมื่อใดที่นางทราวปตีพูดเรื่องนี้พีมาและคนอื่นๆจะสนับสนุนแต่ยุทธิสถิระห้ามรามทุกครั้งโดยเตือนว่าธรรมะย่อมชนะอธรรมในที่สุดและธรรมะจะคุ้มครองผู้ประพฤติธรรมเสมอต่อมาฤาษีวยาสแนะนำให้อรชุนไปบำเพ็ญตบะที่ภูเขาหิมาลัยเพื่อขออาวุธจากเทพเจ้าอรชุนก็ไปและบำเพ็ญตบะอย่างเคร่งครัดแสดงพลังจิตอย่างแน่วแน่พระศิวะทรงพอพระทัยในความอดทนและภาคเพียรจึงแปลงเป็นพรานนำอาวุธวิเศษมามอบให้และบอกให้อรชุนไปเข้าเฝ้าพระอินทร์ผู้เป็นพ่อกล่าวจบพระองค์ก็หายวับไปขณะที่ปรากฏราชรถพร้อมมาลตีสารถีของพระอินทร์มารับอรชุนวันหนึ่งณอาสมที่พำนักของกลุ่มปานดบมีลมพัดมาพัดพาดอกไม้ที่สวยงามมาตกลงใกล้ๆนางทราวปตีนางจึงเก็บขึ้นมาแล้วพบว่านอกจากจะงดงามแล้วยังมีกลิ่นหอมอีกด้วยนางจึงเรียกพีมามาดูแล้วบอกว่าจะเอาไปให้ยุทธิสถิระดูด้วยเผื่อว่าจะสามารถปลูกดอกไม้นี้ได้พีมาอยากจะเอาใจนางทราวปตีผู้เป็นที่รักจึงออกตามหาดอกไม้นั้นโดยตามกลิ่นไปเมื่อไปถึงเชิงเขาพีมาเห็นลิงตัวใหญ่โตนอนขวางทางอยู่จึงส่งเสียงดังหวังว่าลิงจะตกใจหนีไปแต่ลิงเพียงตื่นขึ้นและถามเจ้ามาปลุกข้าทำไมกันเป็นมนุษย์ควรเมตตาต่อสัตว์เจ้าต้องการสิ่งใดผลไม้เก็บกินได้เต็มที่แต่ถ้าจะผ่านทางนี้ไปไม่ได้เพราะเป็นเส้นทางของเทพเจ้าเท่านั้นกลับไปโดยสันติเถิดได้ยินเช่นนี้พีมาก็โกรธจึงตะโกนตอบเจ้าเป็นลิงทำเป็นผู้ดีเราเป็นถึงลูกของเทพแห่งสายลมเช่นเดียวกับหนุมานทหารเอกของพระรามาผู้ที่กระโดดข้ามมหาสมุทรเพื่อตามหานางสีตาเจ้าไม่เคยได้ยินเรื่องของพี่ชายข้าหรือลิงจึงยิ้มแล้วขยายร่างใหญ่โตขึ้นราวกับภูเขาพีมาเห็นดังนั้นก็รู้ทันทีว่านี่คือหนุมานพี่ชายของตนแล้วหนุมานก็กลับร่างเดิมสวมกอดกับน้องชายด้วยความยินดีหลังจากพูดคุยจนทราบความหนุมานก็อวยพรพีมะและบอกทางไปเอาดอกไม้พีมะขอบคุณบอกลารีบไปเก็บดอกไม้และรีบกลับไปหานางทราวปตีพี่น้องปานดบพำนักในป่าและจาริกต่อไปยังที่ต่างๆหลายแห่งในช่วงที่อรชุนกลับมาก็เข้าปีที่10แล้วทั้งหมดก็ย้ายไปริมฝั่งแม่น้ำสรัสวดีในปีที่11และ12ฝ ฝ่ายนครหัสตินาปุระมีฤาษีแวะเวียนไปเข้าเฝ้าท้าวทิตราชและเล่าเรื่องราวของพี่น้องปานดบที่พบเจอในป่าให้ฟังกลุ่มทุรโยธต้องการเห็นความทุกข์ยากของกลุ่มปานดบด้วยตนเองจึงทูลขอท้าวทิตราชเดินทางเข้าป่าโดยอ้างว่าจะไปล่าสัตว์เพื่อนำกลับมาเติมเต็มคอกสัตว์ของวังท้าวทิตราชไม่ต้องการให้ไปโดยไม่อยากให้ลูกไปก่อกวนกลุ่มปานดบแต่ปฏิเสธลูกไม่ได้จึงย้ำว่าไม่ให้ไปใกล้ๆบริเวณที่กลุ่มปานดบพำนักอยู่เมื่อกลุ่มของทุรโยธไปถึงกลางป่าเป็นเวลาที่จิตรเสนราชาของคนทันกำลังพักผ่อนอยู่บริเวณนั้นจึงเกิดการปะทะกันทหารของจิตรเสนตีทับทุรโยธแตกพ่ายและจับตัวทุรโยธทุหาสาสันกันนะและสกุณีไว้แต่มีทหารฝ่ายเการบหนีไปได้ไปทูลให้ยุธิสถิระทราบพี่ม้าจึงพูดด้วยความแค้นเคืองพวกเการบทำบาปมากมายโดยเฉพาะกับพวกเราก็สมควรแล้วแต่ยุธิสถิระเตือนสติทั้งเการบและปานดบต่างมีบรรพบุรุษเดียวกันเมื่อมีภัยเราจะรวมกันเป็น105คนแต่เมื่อทะเลาะกันเองเราปานดบจะมีเพียง5คนเท่านั้นปานดบไม่ต้องการเป็นศัตรูกับคนทันจึงไปพูดคุยกับจิตรเสนขอร้องให้ปล่อยทุรโยธเป็นอิสระทำให้ทุรโยธอับอายเป็นที่สุดเพราะแทนที่จะเห็นปานดบทนทุกข์กลับแทบเอาชีวิตไม่รอดเสียเองในช่วงปลายปีที่12วันหนึ่งมีพราหมณ์ชรามาหากลุ่มปานดบและกล่าวว่าอาตมาแขวนหม้อสำหรับจุดไฟบูชายัญไว้กับกิ่งไม้มีกวางใหญ่ตัวหนึ่งผ่านมาเขาของกวางนั้นเสยเอาหม้อจากกิ่งไม้ติดตัวไปด้วยตามหาเท่าไรก็ไม่พบขอท่านช่วยตามเอาหม้อกลับคืนมาด้วยเถิดจะได้จุดไฟประกอบพิธีทางศาสนาได้พี่น้องปานดบจึงออกเดินตามติดตามกวางไปแต่เมื่อพบกวางกลับหนีไปได้อย่างรวดเร็วทั้งห้าตามติดไปจนเหนื่อยจึงนั่งพักใต้ต้นไม้แล้วยุธิสถิระก็บอกให้นกุลไปหาน้ำดื่มมานกุลไปด้วยความยินดีแต่เมื่อเจอน้ำกลับมีเสียงดังขึ้นว่าสระน้ำนี้เป็นของเราบุตรแห่งมาทรีหากตอบคำถามเราได้เจ้าจะได้ดื่มน้ำแต่นกุลกระหายน้ำมากจึงไม่ใส่ใจเสียงนั้นก้มลงดื่มน้ำแล้วล้มลงนอนนิ่งราวกับสิ้นใจเมื่อนกุลไม่กลับมายุทธิสถิระจึงส่งสหายเทพตามไปและหายไปเช่นกันจึงถึงคราวอรชุนและตามด้วยพีมะซึ่งทุกคนหายไปเช่นเดียวกันยุทธิสถิระรอคอยอย่างร้อนรนและกระหายจึงติดตามน้องไปจนพบน้องๆ นอนนิ่งอยู่ริมสระน้ำแล้วก็มีเสียงดังขึ้นน้องของเจ้าไม่ฟังคำข้าอย่าได้เป็นเหมือนพวกเขาตอบคำถามของข้าและเจ้าจะได้ดับกระหายด้วยสระน้ำนี้ยุทธิสถิระจึงตอบโปรดถามคำถามของท่านเสียงนั้นจึงถามคำถามอย่างต่อเนื่องทันทีอะไรทำให้พระอาทิตย์ส่องสว่างทุกวันยุทธิสถิระตอบด้วยพลังอำนาจแห่งพระพรหมสิ่งใดช่วยให้พ้นจากอันตรายความกล้าหาญเสียงนั้นถามต่ออะไรสูงกว่าท้องฟ้าบิดาอะไรรวดเร็วกว่าสายลมความคิดอะไรคือความสุขความสุขคือผลจากการประพฤติดีอะไรคือความร่ำรวยความปรารถนาผู้ใดละทิ้งได้ผู้นั้นก็มั่งคั่งแล้วอะไรคือสิ่งมหัศจรรย์ในโลกนี้ความจริงที่ว่าทุกวันมีสิ่งมีชีวิตที่ตายจากเราไปแต่คนที่ยังอยู่ก็อยากมีชีวิตต่อไปไม่ต้องตายนี่คือสิ่งมหัศจรรย์ที่สุดเสียงนั้นจึงกล่าวองค์ราชาท่านตอบคำถามของเราแล้วเราจะให้น้องของท่านคืนชีพได้หนึ่งคนบอกมาเถิดว่าใครยุทธิสถิระคิดอยู่ครู่หนึ่งแล้วตอบว่านกุลเสียงนั้นจึงถามฉะไหนท่านจึงเลือกน้องต่างมารดายุทธิสถิระตอบพระแม่กุนตี และพระแม่มาทรีต่างเป็นมารดาของข้าพเจ้าที่ให้ความเคารพรักเท่าๆกันเพื่อให้แม่ทั้งสองมีบุตรไว้ชื่นชมคนละคนข้าจึงเลือกนกุลเสียงนั้นหัวเราะท่านมีจิตใจเป็นธรรมยิ่งแล้วเราคือธรรมะแปลงร่างเป็นกวางเพื่อมาทดสอบจิตใจของท่านเราขออวยพรให้น้องของท่านฟื้นคืนชีพทุกคนและในปีที่สามแห่งการอยู่ป่าไม่ว่าจะอยู่ที่ใดอย่างไรพวกเการบจะจำพวกท่านไม่ได้นำหม้อนี้กลับไปคืนพราหมณ์เถิดกล่าวจบพระธรรมก็หายวับไปพี่น้องปานดกก้มกราบแล้วนำหม้อไปคืนพราหมณ์ตามที่รับปากไว้เข้าสู่ปีที่13พี่น้องปานดกปรึกษากันและคิดเห็นตรงกันว่าควรไปอยู่ที่แคว้นมัสยะภายใต้การปกครองของทาวิราชราชาผู้ทรงธรรมโดยยุธิสถิระจะไปสมัครเป็นราชสำนักด้วยมีความเชี่ยวชาญในการเล่นสกาฝ่ายพีมะจะปลอมตัวเป็นพ่อครัวและนักมวยปล้ำอรชุนปลอมตัวเป็นผู้หญิงไปสมัครเป็นครูสอนนาฏศิลป์ดนตรีและการขับร้องฝ่ายนกุลจะสมัครเป็นคนเลี้ยงม้าและสหเทพเป็นคนดูแลวัวแพะแกะสัตว์ในคอกสัตว์ของวังส่วนนางทวีทีจะสมัครเป็นสาวใช้ของนางสุเทศนาราชินีของทวีราชเมื่อตกลงกันและเตรียมพร้อมแล้วทั้งหมดก็ไปเข้าเฝ้าและขออาสารับใช้ทวีราชทรงรับไว้ให้ทำงานตามความถนัดของแต่ละคนต่อมานางทวีทีเป็นที่โปรดปรานของนางสุเทศนาซึ่งมีน้องชายชื่อกีจกะเป็นแม่ทัพวันหนึ่งกีจกะเกิดถูกใจนางทวีทีพยายามจะใกล้ชิดสนิทสนมพีมาจึงห้ามปรามและตักเตือนแต่กีจกะใช้กำลังตอบโต้จึงต่อสู้กันจนพีมาสังหารกีจกะข่าวการเสียชีวิตของแม่ทัพแพร่สะพัดไปท้าวสุทัศมะแห่งแคว้นตริคันตะซึ่งไม่เคยสู้กิจกะได้จึงดีพระทัยยกทัพมาทันทีทาวิราชจึงนำทัพออกต่อสู้ด้วยตนเองแล้วถูกจับตัวไปยุทธิสถิระกับน้องๆจัดทัพจะไปช่วยทาวิราชกลับเมืองโดยยุทธิสถิระบอกให้อรชุนอยู่ดูแลองค์ราชินีและคนอื่นๆที่เมืองช่วงเวลานั้นทุรโยธก็ยกทัพเการบมาตีเมืองมัสยะเช่นกันด้วยหรือว่าไม่มีแม่ทัพเมื่อทหารมารายงานว่าทัพเการบกำลังตรงมาเจ้าชายอุตระทรงคิดว่าเวลานี้ทุกคนไปช่วยบิดากันหมดหากเรามีสารถีช่วยคุมรถศึกก็จะไปรบได้อรชุนจึงเสนอตัวและออกควบรถม้าไปเมื่อเข้าไปใกล้ขึ้นอุตระก็เห็นทัพเการบนำโดยพีสมะโทรณาจารย์กริปาจารย์ทุรโยธและกันนะพร้อมทัพยิ่งใหญ่เจ้าชายซึ่งไม่เคยรบมาก่อนเกิดหวาดกลัวไม่กล้าเข้าสู่สนามรบอรชุนจึงเปิดเผยตัวเพราะเวลานั้นสิ้นสุดปีที่13ของการอยู่ป่าแล้วอรชุนขอให้เจ้าชายอุตระเป็นสารถีให้แล้วออกรบกับทัพเการบทันทีโดยยิงสอนไปตกแทบเท้าเสด็จปู่พีสมะอาจารย์โทรณะและอาจารย์กริปะเพื่อแสดงความเคารพแล้วปล่อยเป่าสังพีสมะทราบทันทีว่านั่นคืออรชุนจึงขอให้ทุรโยธสงบศึกแต่ทุรโยธปฏิเสธและนำพวกพ้องเข้ารบทันทีในที่สุดอรชุนก็ตีทับทุรโยธแตกกระเจิงถอยทับกลับหัสินาปุระไปแล้วอรชุนส่งข่าวไปที่เมืองมัสยะว่าเจ้าชายอุตระชนะศึกครั้งนี้ฝ่ายยุทธิสถิระกับน้องๆก็รบชนะและนำตัวทาวิราชกลับแคว้นมัสยะอย่างปลอดภัยเมื่อมาพร้อมหน้ากันทาวิราชก็กอดลูกชายด้วยความยินดีและภูมิใจที่ลูกรบชนะทุรโยธได้แต่เจ้าชายทูลตามความจริงว่ารบชนะได้เพราะอรชุนที่แปลงตัวเป็นสาวใช้ของพระมารดาแล้วปานดกก็เปิดเผยตัวตนทาวิราชยินดียิ่งเพราะคิดมาตลอดว่าทุกคนเก่งกล้าสามารถ คงต้องเป็นกษัตริย์ที่ตกยากจากตระกูลใดเป็นแน่ทาวีราเสนอยกเจ้าหญิงอุตตราให้แต่งงานกับอรชุนแต่อรชุนปฏิเสธเพราะที่ผ่านมาเป็นครูสอนเจ้าหญิงมาตลอดจึงคิดกับเจ้าหญิงราวกับเป็นบุตรและอาจารย์กับศิษย์แต่อรชุนซาบซึ้งในความเมตตาปราณีจึงทูลขอให้เจ้าหญิงแต่งงานกับอภิมัญญุบุตรของตนแทนทาวิราชเห็นด้วยจึงจัดงานอภิเษกใหญ่โตและส่งข่าวมงคลนี้ไปทั่วทุกแคว้นบรรดากษัตริย์จากใกล้และไกลเดินทางมาร่วมพิธีหลังพิธีมงคลพระกฤษณะเชิญกษัตริย์ประชุมพร้อมเพรียงกันเพื่อปรึกษาเหตุการณ์ระหว่างปานดบที่ปฏิบัติตามเงื่อนไขในการเล่นสกาแพ้เรียบร้อยแล้วด้วยไม่อยากให้มีการรบรากันมีการลงความเห็นร่วมกันว่าควรส่งพราหมณ์ปุโรหิตของท้าวทรุปัตเป็นทูตเจรจาสันติกับฝ่ายเกาลบที่นครหัสตินาปุระก่อนจากนั้นทั้งหมดก็แยกย้ายกันกลับเมืองของตนฝ่ายทุรโยธเมื่อได้รับรายงานว่าพระกฤษณะกลับนครทวารกาแล้วก็รีบรุดไปทันทีโดยหวังจะชักชวนพระกฤษณะมาเป็นกำลังฝ่ายตนขณะที่อรชุนก็ติดตามพระกฤษณะไปเช่นกันด้วยจุดประสงค์เดียวกันทั้งสองไปถึงนครทวารกาไล่เลี่ยกันพระกฤษณะกำลังบรรทมอยู่ทุรโยธจึงเข้าไปนั่งรอที่เก้าอี้ทางด้านศีรษะฝ่ายอรชุนนั่งบนพื้นทางด้านพระบาทประนมมือพร้อมจะถวายความเคารพเมื่อพระกฤษณะตื่นทรงเห็นอรชุนก่อนจึงถามว่าทั้งสองมาด้วยเหตุอันใดเมื่อทราบความทรงตรัสว่าต้องเลือกระหว่างตัวเราจะไม่ถืออาวุธใดๆหรือจะเลือกกองทัพยิ่งใหญ่ของเราที่มีฉายาว่านารายณีอรชุนได้เลือกก่อนเพราะอ่อนวัยกว่าหม่อมฉันเลือกฝ่าบาทเพี้ยค่ะอรชุนรีบทูลฝ่ายปานดบจึงได้พระกฤษณะและฝ่ายเกาลบได้กองทัพทั้งหมดตามที่ทุรยศตั้งใจเอาไว้ฝ่ายอรชุนทูลขอกับพระกฤษณะว่าแม้ไม่ช่วยรบก็ขอทรงเป็นสารถีขับรถศึกให้ซึ่งพระกฤษณะรับคำต่อมากลุ่มปานดบย้ายไปพำนักที่เมืองอุปปปลาไวเมืองรองของแคว้นมัสยะเวลานั้นข่าวสงครามที่คาดว่าจะเกิดขึ้นระหว่างปานดบกับเกาลบกระจายไปทั่วเหล่ากษัตริย์ต่างเตรียมจัดทัพเพื่อช่วยฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งท้าวสัลยะพี่ชายของนางมัทรีผู้มารดาแห่งปานดบก็จัดทัพเพื่อจะช่วยหลานของตนแต่ทุรโยธไปดักรอพบระหว่างทางให้การต้อนรับอย่างดีและโน้มน้าวจนท้าวสัลยะรับปากเข้าเป็นฝ่ายเกาลบเมื่อท้าวสัลยะเดินทางไปพบหลานๆซึ่งให้การต้อนรับอย่างดีเช่นกันด้วยความยินดีที่ได้พบพระญาติผู้ใหญ่ฝ่ายมารดาเมื่อได้ทราบว่าลุงไปเข้าพวกกับเกาลบยุทธิเสถียรพยายามซ่อนความผิดหวังพลางกล่าวทรงรักษาคำมั่นเถิดมีนักรบยิ่งใหญ่เช่นท่านกันนาคงขอให้ท่านเป็นสารถีเพื่อเผชิญหน้ากับอรชุนคงเป็นเหตุให้อรชุนถึงแก่ชีวิตหรือท่านจะช่วยชีวิตหลานข้าพเจ้ารู้ว่ามิควรร้องขอแต่ก็ยังทำท้าวสัลยะทรงตอบลุงหลงไปกับคารมของทุรโยธเราจึงต้องสู้กันในสนามรบแต่ถ้ากันนาจะจู่โจมอรชุนลุงจะปกป้องหลานเองไม่มีใครฝืนชะตาได้ยกโทษให้ลุงเถอะจากการจัดเตรียมและรวบรวมกำลังฝ่ายปานดบมีกำลังรบ7ทัพขณะที่ฝ่ายเกาลบมี11ทัพกล่าวถึงพราหมณ์ปุโรหิตของท้าวทรุปัตเมื่อเดินทางไปถึงนครหัสตินาปุระก็เข้าเฝ้าท้าวทิตราชได้รับคำตอบว่าขอปรึกษากันก่อนแล้วจะทรงสรรชัยสารถีไปแจ้งให้ทราบแต่เพื่อให้แน่ใจในความต้องการของปานดบท้าวทิตราชจึงส่งสัญชัยไปพบทั้งพระกฤษณะและยุทธิเสถียรและได้รับการยืนยันว่าป านดบปฏิบัติตามเงื่อนไขแห่งการแผ่สกาครบถ้วนแล้วขอกลับนครอินทรปราสาทตามเดิมหากกรมไม่พร้อมคืนทั้งหมดก็ขอเพียง5หมู่บ้านเพื่อพี่น้องจะแบ่งกันคนละหมู่บ้านซึ่งพระกฤษณาทรงฝากความเห็นว่าสมควรให้ปานดบกลับอินทรปราสาทพี่น้องจะได้ไม่ต้องรบราทำศึกกันเองฝ่ายยุติสถิระฝากสัญชัยให้กราบทูลท่านปู่พิสมะอาจารย์กฤปะอาจารย์โทรณะตลอดจนมหามติวิทูลโปรดประทานความเป็นธรรมด้วยสัญชัยสารถีรีบรุดกลับนครหัสตินาปุระแล้วทูลความทั้งหมดให้ฝ่ายเกรพทราบบรรดาพระญาติและอาจารย์อาวุโสทุกท่านมีความเห็นว่าควรให้ปานดบกลับอินทรปราสาทแต่ทุรยศกล่าวอย่าว่าแต่ห้าหมู่บ้านเลยที่ดินเท่าปลายเข็มเราก็ไม่มีวันยกให้เด็ดขาดข่าวที่ทุรยศและกันนะไม่ฟังเสียงผู้ใดกระหายสงครามแพร่ไปถึงพระกฤษณะพระองค์จึงเสด็จไปยังนครหัสตินาปุระด้วยไม่อยากให้เกิดการนองเลือดแต่ทุรยศยังรั้นพระกฤษณะท้าวทิตราชและนางคานธรีพยายามชี้แนะว่าทุรยศกำลังนำภัยพิบัติสู่วงกรบและบ้านเมืองแต่ทุรยศไม่ฟังกลับไปหากันนะและพรรคพวกวางแผนจะจับตัวพระกฤษณะเพื่อตัดกำลังฝ่ายปานดบพระกฤษณะจึงแสดงอิทธิฤทธิ์ปรากฏพระวรกายเป็นพระวิษณุทำให้เป็นที่ประจักษ์ว่าพระองค์เป็นพระนารายณ์อวตารมาเกิดในภาคมนุษย์ทุรยศจึงไม่กล้าจับพระองค์เมื่อทรงประจักษ์ว่าแม้จะตรัสเท่าไรก็ไม่เกิดผลพระกฤษณะจึงกลับทรงชี้แจงกับฝ่ายปานดบและพันธมิตรว่าการเจรจาสันติล้มเหลวต่อแต่นี้ขอให้เตรียมตัวทำสงครามยุทธิสถิระจึงรับสั่งให้เตรียมจัดทัพและเมื่อได้ฤกษ์ทัพฝ่ายปานดบและพันธมิตรก็เคลื่อนเข้าประจำในสนามรบทุ่งราบกุรุเกษตรโดยมี7ทัพมีแม่ทัพคือ 1. ทรุปัตต์ 2. วิราช 3. ทริสตะทยุมัน 4. สีขันธิน 5. สาติกี 6. เจกิธาน 7. พีมะมีทริสตะทยุมันเป็นผู้บัญชาการรบฝ่ายเการบทุรยศขอให้พีสมาเป็นผู้บัญชาการซึ่งพีสมารับตำแหน่งโดยกล่าวว่าทั้งเการบและปานดบเป็นหลานของปู่และปู่ไม่เห็นด้วยกับการทำสงครามครั้งนี้แต่เมื่อลั่นวาจาว่าจะช่วยปู่ก็จะทำตามหน้าที่แต่กันนะคงไม่ชอบใจนักขอให้หลานไปถามกันนะก่อนจะดีกว่าที่ผ่านมาพีสมามีความเห็นว่ากันนะส่งเสริมให้ทุรยศเดินบนทางที่ผิดฝ่ายกันนะก็คิดว่าพีสมาเข้าข้างปานดบจึงตอบว่าให้พีสมาตายด้วยฝีมือพวกปานดบเสียก่อนแล้วหม่อมฉันจะทำตามคำขอร้องของฝ่าบาทระหว่างนี้จะไม่แตะสัตราวุธใดใดพีสมาจึงเป็นผู้บัญชาการทัพเการบและเมื่อได้ฤกษ์พีสมาก็เคลื่อนทัพเข้าสู่ทุ่งกุรุเกษตรเมื่อทั้งสองฝ่ายประจำที่ก็มีการตกลงเงื่อนไขการรบดังนี้ 1. ทั้งสองฝ่ายจะไม่เป็นศัตรูกันเมื่อสงครามสิ้นสุด2. จะไม่มีการลอบทำร้ายทหารที่วางอาวุธทหารที่กำลังรบกับทหารอื่นและทหารที่อยู่นอกสมรภูมิ 3. ทหารบนรถจะรบกับทหารบนรถทหารบนหลังม้าหรือหลังช้างก็รบกับพวกเดียวกัน 4. ต่อสู้กันเฉพาะในสนามรบและในเวลากลางวันเท่านั้นก่อนจะเริ่มสงครามฤาษีวยาธเข้าเฝ้าท้าวทิตราชทูลขอให้ทรงห้ามปรามมิให้ก่อสงครามแต่ท้าวทิตราชตอบว่าพยายามแล้วแต่ทุรยศไม่ฟังฤาษีวยาธจึงถามว่าประสงค์จะทอดพระเนตรการศึกหรือไม่ว่าโหดร้ายรุนแรงเพียงใดจะให้อำนาจพิเศษให้มองเห็นได้แต่ท้าวทิตราชตอบว่าเป็นโชคดีแล้วที่มองไม่เห็นมิฉะนั้นคงรันทดใจไม่น้อยฤาษีวยาธจึงมอบอำนาจให้สัญชัยสารถีจะได้ทูลให้ทรงทราบได้ตลอดโดยไม่ต้องเคลื่อนที่ไปไหนแล้วท่านฤาษีก็กลับสู่ป่ายุทธิสถิระกำชับน้องทุกคนให้ระมัดระวังเพราะเการบมีกำลังเหนือกว่า อรชุนมองไปยังทัพทหารที่เรียงรายอยู่ในทุ่งราบกรุเกษตรแล้วเกิดความคิดว่าพี่น้องญาติสนิทจะต้องมารบรากันเองโลหิตจะนองแผ่นดินเกิดความเดือดร้อนสูญเสียทุกยอมย่าพลันเกิดความเศร้าหดหู่ใจจึงวางธนูลงแล้วกล่าวกับพระกฤษณะผู้ทำหน้าที่สารถีว่าหม่อมฉันทนดูญาติมิตรฆ่าฟันกันเองไม่ได้แม้จะรบชนะได้บ้านเมืองคืนมาก็คงไม่มีความสุขได้โปรดขับราชรถออกจากสมรภูมิเถิดพระกฤษณะจึงปรากฏกายในร่างพระวิษณุและประทานคำสอนจากคัมภีร์พระควัตคีตาแด่อรชุนจนได้สติหยิบธนูขึ้นมาหม่อมฉันกระจ่างแจ้งในธรรมะอันได้แก่หน้าที่หม่อมฉันจะปฏิบัติตามหน้าที่อย่างสุดความสามารถจากนั้นยุทธิสถิระวางอาวุธบนรถศึกแล้วเดินประนมมือไปยังราชรถของพีสมะก้มลงใช้ปลายนิ้วหัดขวาสัมผัสพระบาทของพีสมะนำมาแตะกับหน้าผากของตนอันเป็นวิธีแสดงความเคารพสูงสุดของฮินดูข้าแต่เสด็จปู่หม่อมฉันขอถวายความเคารพและขอประทานอนุญาตทำสงครามครั้งนี้หากกระทำสิ่งใดผิดพลาดเกินเลยไปขอโปรดประทานอภัยด้วยเถิดพระเจ้าค่ะท้าวพิสมาตรัสตอบพร้อมรอยยิ้มเธอได้ทำหน้าที่สมกับที่เกิดมาในตระกูลกษัตริย์แล้วปู่เองก็ทำตามหน้าที่เช่นเดียวกันขออวยพรให้เธอเป็นฝ่ายชนะจากนั้นยุทธิสถิระก็เดินประนมมือไปยังราชรถของโทรณาจารย์กรีปาจารย์และท้าวศัลยะผู้เป็นลุงเช่นกันผู้อาวุโสทั้งสามได้กล่าวอนุญาตและอวยพรเช่นเดียวกับท้าวพิสมะระหว่างนั้นยูยุสุโอรสของท้าวทิตราชซึ่งเกิดจากแม่วันนาแพทย์ไม่เห็นด้วยกับทุรโยธจึงขอไปอยู่ฝ่ายปานดบการสู้รบเริ่มต้นขึ้นตอนแรกเป็นการสู้ตัวต่อตัวหลังจากนั้นเป็นการรบหมู่ทหารทั้งสองฝ่ายบาดเจ็บล้มตายมากมายโลหิตอาบทั่วสมรภูมิส่งกลิ่นคาวคลุ้งตลบไปทั่วจนถึงวันที่10ต่างฝ่ายต่างผลัดกันรุกผลัดกันรับท้าวพิสมาบัญชาการรบได้อย่างน่าอัศจรรย์นักรบฝ่ายปานดบต่างท้อถอยไปตามๆกันพยายามหาทางต่อสู้พระกฤษณะซึ่งเป็นสารถีให้อรชุนทรงสั่งให้สิขันธินนำหน้าอรชุนออกรบเมื่อเห็นสิขันธินท้าวพิสมาจึงไม่ยอมใช้อาวุธเพราะนักรบอินเดียโบราณจะไม่ทำร้ายผู้หญิงซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้อรชุนยิงธนูเสียบจนเต็มร่างพิสมะนักรบทั้งสองฝ่ายต่างตกใจวางอาวุธไปห้อมล้อมพิสมะที่ล้มลงแต่ร่างไม่แตะพื้นดินเพราะศรที่เสียบเต็มร่างค้ำเอาไว้พิสมะร้องขอสิ่งของมารองศีรษะแต่ไม่เป็นที่ถูกใจจึงร้องเรียกอรชุนอรชุนหลานรักปู่ภาคภูมิใจในฝีมือยิงธนูของหลานนักหลานเท่านั้นที่ทราบดีว่าน่าจะใช้อะไรเป็นเครื่องหนุนศีรษะยามที่ปู่กำลังจะลาโลกนี้อรชุนจึงดึงศรสามดอกเอาปลายปักลงพื้นให้หัวศรอันคมกริบรองรับศีรษะของพีสมะแล้วนักรบเท่าก็หันไปพูดกับทุรโยธลานเห็นฝีมือของอรชุนแล้วยุติการรบเจรจากับปานดบก่อนจะสายเกินแก้เถิดหนาทุรโยธไม่พอใจเดินออกจากตรงนั้นไปทันทีกันนาเห็นเข้าก็เข้าไปทำความเคารพใช้ฝ่ามือแตะบาทของพีสมะแล้วแตะหน้าผากของตนความผิดพลาดทั้งหลายที่หลานได้ทำขอเสด็จปู่อย่าถือโทษหลานเลยพีสมะตอบปู่ไม่เคยโกรธหลานเลยที่ขัดบ่อยๆเพราะเห็นว่าหลานส่งเสริมให้พี่น้องทะเลาะต่อสู้กันเองซึ่งผิดหลักธรรมปู่ขอให้หลานและกอรบเลิกรบกับปานดกเถิดกันนาตอบหลานจะลืมคุณเกลือขององค์ทรโยธได้อย่างไรหากเลิกรบหรือเข้ากับปานดบจะได้ชื่อว่าอากตัญญูขอให้ได้ตายในหน้าที่ในสนามรบเถิดพีสมะจึงอวยพรขอให้โชคดีลานอาจทำสำเร็จดังที่ทุรโยธปรารถนาไปสู้กับศัตรูเถิดกันนาจึงขึ้นรถศึกตรงเข้าสนามรบทันที เมื่อพีสมาบาดเจ็บสาหัสทุรยศกับกันนาจึงปรึกษากันหาผู้บัญชาการรบแทนและเห็นพ้องว่าควรเป็นโทรณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญการรบและการใช้อาวุธช่วยเพิ่มขวัญและกำลังใจให้กองทัพเการบเป็นอย่างดีทุรยศร้องขอให้โทรณาจารย์จับตัวยุทธิสถิรามาให้ตนซึ่งทำให้โทรณาจารย์ยินดีมากคิดว่าทุรยศคิดได้ไม่อยากต่อสู้กับพี่น้องแล้วแต่ความเป็นจริงก็คือทุรยศตระหนักแล้วว่าการรบกับปานดบนั้นไม่ง่ายดังนั้นหากจะเป็นยุทธิสถิระแล้วให้เล่นสกากันอีกครั้งปานดบจะได้กลับไปอยู่ป่ากันอีกจนจบชีวิตในป่าไปการรบในวันที่11โทรณาจารย์ฝ่าตะลุยทัพปานดบเพื่อจะจับเป็นยุทธิสถิระให้ได้แต่ไม่สามารถต้านทานฝนลูกธนูของอรชุนได้จึงต้องถอยทัพกลับวันที่12โทรณาจารย์วางแผนแยกอรชุนออกจากยุทธิสถิระโดยส่งทหารไปยั่วโทสะท้าทายให้พาตัวอรชุนไปรบอีกด้านหนึ่งที่ไกลออกไปแล้วนำกองทหารเข้าโจมตียุทธิสถิระพีมาเห็นท่าไม่ดีจึงเข้าปะทะกองทหารของโทรณาจารย์จนต้องถอยทัพกลับทุรโยธจึงคุมทหารช้างเข้าหนุนจนพีมาต้องหนีแทบเอาชีวิตไม่รอดเสียงร้องของช้างดังไปจนถึงอรชุนจึงตรงกลับเข้าช่วยรบจนฝ่ายเการบเริ่มต้านฝนลูกธนูของอรชุนไม่ไหวก็พอดีเป็นเวลาพลบค่ำเสียงสังสัญญาณหยุดรบดังขึ้นจึงต้องกลับที่ของฝ่ายตนค่ำนั้นโทรณาจารย์กับทุรยศปรึกษากันหนักหน่วงและลงความเห็นว่าต้องแยกอรชุนออกไปแล้วแปรทัพแบบใหม่เพื่อพยายามจับเป็นยุทธิสถิระให้ได้รุ่งอรุณวันที่13เมื่ออรชุนได้ยินคำท้าทายของฝ่ายตรงข้ามก็มิรอช้ารีบตามไปทันทีทันใดนั้นโทรณาจารย์ส่งกองกำลังแปรทัพโอบล้อมกองทหารของยุทธิสถิระแม่ทัพในกองอื่นๆพยายามจะเข้าช่วยแต่ทำไม่ได้ไม่มีใครรู้กลรบนี้เลยนอกจากอรชุนและอภิมัญญุบุตรแห่งอรชุนยุทธิสถิระไม่เห็นอรชุนจึงเรียกอภิมัญญุเข้าปรึกษาลุงมั่นใจว่าเจ้าจะช่วยพวกเราตะลุยเข้าแนวรบฝ่ายข้าศึกได้อภิมัญญุตอบหม่อมฉันเคยเรียนรู้กลรบนี้กับเสด็จพ่อแต่ขอกราบทูลไว้ก่อนว่าเมื่อโจมตีแนวรบสำเร็จท่านลุงต้องตามหม่อมฉันให้ทันท่วงทีมิฉะนั้นหม่อมฉันจะถูกศัตรูบดขยี้เป็นแน่ยุทธิสถิระกล่าวขอบคุณและอวยพรอภิมัญญุให้สารถีคู่ใจเร่งรถสึกเข้าสู่แนวรบด้วยความแกล้วกล้าสามารถตะลุยไปโดยคิดว่าลุงและอาจะตามมาทันแต่เท้าชยรัตน์เคลื่อนกองทหารของตนมาสกัดกั้นยุทธิสถิระและพรรคพวกเอาไว้อภิมัญญุจึงตกอยู่ในวงล้อมศัตรูเพียงลำพังเมื่อถูกรุมด้วยนักรบเก่งกาจแบบ6ต่อ1อย่างแน่นหนาย่อมต่อกรได้ไม่นานรถสึกของอภิมัญญุถูกทำลายสารถีสิ้นชีวิตพร้อมม้าอภิมัญญุตกจากรถยืนหยัดต่อสู้อย่างกล้าหาญแต่เมื่อต่อสู้ลำพังเป็นเวลานานก็อ่อนเพลียพลาดท่าล้มลงถูกสังหารในที่สุดฝ่ายเการบชโยโหร้องกึกก้องแต่ก็มีเการบหลายคนที่ไม่เห็นด้วยกับการรุมสังหารครั้งนี้ท้าวยุทธิสถิระเศร้าเสียใจมากเราจะบอกกับอรชุนอย่างไรเราส่งหลานไปตายแทนที่จะปกป้องตอนที่พ่อเขาไม่อยู่ยุทธิสถิระถึงกับคิดว่าจะเลิกสู้รบฤาษีวยาทราบความในพระทัยนั้นจึงรุดไปเข้าเฝ้าทูลว่าเมื่อแรกสร้างโลกและสิ่งมีชีวิตต่างๆพระพรหมทรงคิดว่าถ้าชีวิตต่างเพิ่มจำนวนเช่นนี้วันหนึ่งคงล้นโลกความกังวลของพระองค์กลายเป็นไฟเผาผลาญทุกสิ่งพระศิวะจึงเสด็จมาให้พระพรหมได้สติค่อยๆควบคุมไฟนั้นกลายเป็นความตายเป็นกฎว่าสิ่งมีชีวิตล้วนต้องตายด้วยหลากหลายเหตุเช่นสงครามความเจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุไม่มีใครหลีกเลี่ยงได้ ไม่มีเหตุให้เศร้าเสียใจต่อผู้ที่จากไปผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่ต่างหากที่ต้องเสียใจยุทธิสถิราจึงได้สติฝ่ายอรชุนเมื่อรบชนะก็ตรงกลับกระโจมกระวนกระวายใจโดยไม่ทราบสาเหตุไปตลอดทางเมื่อถึงค่ายพักกลับไม่มีบุตรมาต้อนรับดังเช่นเคยกลายเป็นยุทธิสถิราพี่ชายมาเล่าให้ฟังอรชุนถึงกับเป็นลมล้มพับไปเมื่อได้สติก็คร่ำครวญพ่อจะกลับไปบอกแม่เจ้าบอกทรปทีบอกกับอุตตระอย่างไรดีท้าววสุเทพจึงปลอบเกิดเป็นกษัตริย์ใช้ชีวิตและตายด้วยอาวุธนักรบย่อมพร้อมสละชีพหยุดเศร้าโศกและกลับมาต่อสู้อย่างกล้าหาญเถิดวรชุนจึงได้สติก่อนอาทิตย์ตกวันพรุ่งเราจะเอาชีวิตชยัตรัฐให้จงได้กล่าวจบอรชุนก็ดีดสายธนูขณะที่พระกฤษณะเป่าสังและพีมาตะโกนก้องการดีดธนูและเป่าสังนี้จะส่งเการบสู่ความตายสายลับที่แฝงตัวอยู่นำความไปรายงานฝ่ายเการบทันทีชยัตราตกใจและหวาดกลัวมากโทรณาจารย์และทุรโยจึงให้ความมั่นใจว่าจะวางแผนคุ้มกันเช้าวันที่14ทัพทั้งสองฝ่ายประจันหน้ากันโดยฝ่ายเการบคุ้มกันชยัตราเป็นพิเศษใช้เวลาไม่นานอรชุนก็ตีฝ่าทัพของทหุสาสันและทุรโยธได้ทั้งสองจึงถอยไปรวมกับโทรณาจารย์เมื่ออรชุนติดตามไปโทรณาจารย์จึงกล่าวรบกับเราก่อนอรชุนจึงจะเข้าถึงชยัตราแต่อรชุนตอบท่านเป็นอาจารย์ของข้าไม่ใช่ศัตรูไม่มีใครในโลกนี้จะปราบท่านได้แล้วอรชุนก็ตรงไปหาชยัตราทันทียุทธิสถิระเห็นอรชุนกับพระกฤษณะตะลุยเข้าไปก็เป็นห่วงจึงรับสั่งกับสาติกีและพีมะให้ตามไปช่วยเหลือองค์อรชุนสั่งให้อารักขาท่านห้ามห่างไปไกลเป็นอันขาดพีมะทูลตอบยุทธิสถิระจึงกล่าวไม่ต้องห่วงพี่หรอกที่นี่มีกันอยู่หลายคนรีบไปเถิดแม้จะเป็นห่วงแต่ทั้งสองไม่กล้าขัดบัญชาจึงเร่งรุดศึกเข้าแนวรบโดยไม่ลืมฝากทริสตาทยุมานช่วยอารักขาพี่ชายให้จงดีฝ่ายเการบเมื่อเห็นนักรบปานดบเร่งรุดศึกตรงมาก็เตรียมพร้อมส่งกันนะเข้าขวางพีมะและภูริรวัฒน์เผชิญหน้าสาธกีทั้งสองฝ่ายผลัดกันรุกผลัดกันรับในที่สุดสายกิก็สังหารภูริรวัฒน์ฝ่ายพีมะทำลายรถศึกและคันศรของกันนะจนต้องรีบวิ่งไปขึ้นรถศึกคันอื่นๆทุรโยธจึงส่งน้องชายไปช่วยกันนะแต่กลับถูกพีมะสังหารไปหลายคนท้าวทิตราชที่ฟังคำบอกเล่าของสัญชัยสารถีตรัสว่าสัญชัยเอ๋ยลูกเราเหมือนแมลงเม่าวินเข้ากองไฟแต่แรกเมื่อกันนะอยู่ข้างเราก็เชื่อมั่นว่าพวกเราเหนือกว่าปานดบแต่พวกเรากลับกำลังถูกทำลายสัญชัยตอบมหาราชามิใช่ท่านหรอกหรือที่ย้อนตามลูกผู้ขลาดเขลาดื้อรั้นท่านกำลังรับผลจากการละเลยคำแนะนำของพีสมะและผู้อาวุโสอื่นๆโทษตัวท่านเองเถิดอย่าโทษกันนะเลยเขาทำหน้าที่นักรบอย่างดีที่สุดแล้วเมื่อเตือนสติราชาผู้ตาบอดแล้วสัญชัยก็บอกเล่าความเป็นไปต่อไปทุรโยธส่งน้องชาย5คนเข้าช่วยกันนะแต่ถูกพีมาสังหารสิ้นทุรโยธจึงส่งไปอีก7และอีก7คนกันนะเสียใจที่เจ้าชายต้องสละชีวิตเพื่อตนจึงต่อสู้ทั้งน้ำตาไม่นานพีมาก็อ่อนกำลังและเพียงพร้ำกันนะจึงเข้าประชิด ตัวแต่ไม่ได้ทำร้ายด้วยรู้ว่าพีมาเป็นน้องร่วมมารดาและกันนะต้องการเพียงสังหารอรชุนเท่านั้นฝ่ายพระกฤษณะทรงนึกถึงคำมั่นของอรชุนที่ว่าจะสังหารชยัตราให้ได้ก่อนค่ำดังนั้นยิ่งเวลาล่วงไปพระองค์ยิ่งเป็นห่วงที่อรชุนยังไม่สามารถเข้าใกล้ชยัตราได้เลยจึงใช้อิทธิฤทธิ์บันดาลให้ท้องฟ้ามืดมนฝ่ายเการบพากันคิดว่ามืดแล้วจึงคลายใจคลายการคุมกันชยัตรัส และตัวชยรัตเองก็ประมาทคิดว่าตนรอดแล้วพระกฤษณะจึงกล่าวชยรัตกำลังเผลอตัวจงทำการให้บรรลุตามที่ตั้งปณิธานไว้โดยเร็วเถิดไม่ทันขาดคำเสียงจากคันศรของอรชุนก็ดังขึ้นศรลูกหนึ่งทยานเข้าตัดเสียงของชยรัตออกจากร่างล้มลงทันทีเป็นอันว่าอรชุนทำได้บรรลุตามวาจาที่ลั่นไว้ย้อนไปช่วงที่ปานดบใช้ชีวิตในป่าครั้งหนึ่งพีมาต่อสู้และสังหารรากสดผู้พี่แล้วใช้ชีวิตกับรากสีหญิงผู้น้องจนมีบุตรตนหนึ่งชื่อคัตโตกัดซึ่งไม่ยอมเดินทางมากับพ่อขออยู่ในป่ากับแม่เช่นเดิมเมื่อทราบข่าวการรบคัตโตกัดจึงรวบรวมทัพรากสดรีบรุดมาช่วยบิดาตามกฎการรบที่ว่าจะรบกันในเวลากลางวันและหยุดเมื่อพระอาทิตย์ตกดินแต่ในวันที่14นี้เมื่อเสียงสั่งยุติการรบดังขึ้นกลับไม่มีใครหยุดยังคงสู้กันต่อไปภายใต้แสงจากคบไฟคัตโตกัดกับทัพรากสดยิ่งแข็งแกร่งในเวลากลางคืนรุดเข้าต่อสู้กับเการบสร้างความเสียหายมากมายคัตโตกัดเองสู้ตัวต่อตัวกับกันนะเมื่อพบเห็นความเสียหายหนักเข้ากันนะทั้งโกรธทั้งเสียใจและอยากเอาชนะสับสนปนเปหันไปคว้าหอกสักติที่ได้รับจากพระอินทร์ซึ่งตั้งใจว่าจะเก็บไว้ใช้สังหารอรชุนแต่ต้องนำมาใช้กับคัตโตกัดแทนด้วยเกรงว่าฝ่ายเการบจะพ่ายแพ้การต่อสู้ดำเนินต่อไปไม่หยุดหย่อนโทรณาจารย์ยังคงบัญชาการรบได้อย่างยอดเยี่ยมพระกฤษณะจึงกล่าวกับอรชุนคงไม่มีทางเอาชนะโทรณาได้หากยังทำตามกฎจะต้องมีคนพูดว่าอัศวัตถามาตายแล้วเมื่อคิดว่าลูกตายโทรณาจารย์จะวางอาวุธเป็นแน่อรชุนปฏิเสธด้วยไม่สามารถกล่าวเท็จได้คนอื่นๆที่อยู่ใกล้ๆก็เช่นกันแต่พีมาเห็นด้วยจึงสังหารช้างที่ชื่ออัศวัตถามาแล้วตะโกนก้องอัศวัตถามาตายแล้วโทรณาจารย์ได้ยินเสียงนั้นจึงหันไปถามยุทธิสถิระจริงหรือไม่ที่ว่าลูกของเราถูกสังหารยุทธิสถิระหวั่นใจว่าจะตอบอย่างไรดีแต่แล้วทรงดำริว่าให้บาปตกอยู่กับเราจึงตอบเสียงดังว่าใช่อัศวัตถามาถูกสังหารจริงแล้วพูดเบาๆแบบหวั่นๆว่าอัศวัตถามาที่เป็นช้างนะซึ่งประโยคหลังโทรณาจารย์ไม่ได้ยินเมื่อกล่าวเท็จรถสึกของยุทธิสถิระที่ปกติจะลอยอยู่เหนือพื้นดินประมาณ4นิ้วก็พลันตกลงสัมผัสพื้นดินทันทีฝ่ายโทรณาจารย์เมื่อคิดว่าเสียลูกชายก็นิ่งงันพีมาจึงกล่าวท่านสอนว่าการไม่ทำร้ายทำลายชีวิตเป็นธรรมะสูงสุดแต่ท่านเป็นพราหมณ์กลับใช้อาวุธเข็นฆ่าผู้อื่นอันมิใช่กิจของท่านได้ยินเช่นนี้โทรณาจารย์จึงโยนอาวุธและนั่งลงทำสมาธิทริสตาทยุมันจึงคว้าดาบกระโดดขึ้นรถสึกไปตัดศีรษะโทรณาจารย์ทันทีเมื่อสิ้นโทรณาจารย์ฝ่ายเการบก็ขอให้กันนะเป็นผู้บัญชาการรบทำให้ทหารเการบมีกำลังใจขึ้นเมื่อเริ่มการรบอีกครั้งอรชุนประจันหน้ากับกันนะโดยมีพีมาเป็นกองหนุนเข้ารบกับทุหัสสาสันพีมะมีแต่ภาพความทรงจำที่ทุหัสสาสันกระทำหยาบคายต่อนางทรปฏีจึงทุ่มความโกรธแค้นทั้งหมดส่งผ่านอาวุธฟาดฟันจนทุหัสสาสันตกจากรถศึกแล้วกระโดดตามลงไปคว้าแขนทุหัสสาสันขึ้นมาแขนนี้ที่ดึงผมทรปฏีแล้วพีมะก็ดึงกระชากราวคลุมครั่งจนแขนนั้นขาดออกในที่สุดกรรมที่เจ้าทำไว้กับทรปฏีได้ชดใช้แล้วทุกคนไม่เว้นกันนะมองด้วยความหวาดกลัวราชาสารยะผู้ทำหน้าที่สารถีให้กันนะจึงเตือนสติให้กลับมารบกันนะจึงพุ่งตรงไปหาอรชุนทันที ระหว่างนั้นอัศวัตถามาตรงไปหาทุรโยธขอให้ยุติการรบสงบศึกกับปานดบแต่ทุรโยธไม่รับฟังและสั่งให้บุกโจมตีปานดบไปอีกกันนะจึงแผลงสอนใส่อรชุนพระกฤษณะเร่งขับรถศึกลงในโคลนล้อจมลงไป5นิ้วสอนจึงเพียงเฉียวมงกุฎของอรชุนหลุดลงแต่ไม่ได้รับบาดเจ็บขณะที่รถศึกของกันนะล้อข้างซ้ายจมลงในโคลนรอสักครู่นักรบเช่นท่านทราบกฎแห่งการรบคงไม่ทำผิดกฎให้เรายกรถขึ้นมาก่อนค่อยรบกันต่ออรชุนลังเลพระกฤษณะจึงตรัสฮ่ากันนะท่านรู้จักเกียรติและกติกาด้วยหรือจำได้หรือไม่ท่านทุรโยธทุหาสาสันสกุนิเล่นสกาให้ปานดบต้องแพ้แล้วกระทำหยาบคายต่อทวทีเมื่อปานดบอยู่ป่าครบ13ปีพวกท่านกลับไม่ให้คืนเมืองมิใช่พวกท่านหรือที่วางยาพีม้าและจับถ่วงน้ำหวังจะเผาปานดบทั้งเป็นในตำหนักกลางป่ามีเกียรติจริงหรือที่รุมสังหารองค์ชายอภิมัญญุเหล่านี้หรือคือกติกาคือธรรมะของท่านกันนะถึงกับก้มหน้ามองพื้นคล้ายจะละอายแล้วกระโดดลงจากรถศึกไปช่วยราชาสลยะยกล้อรถขึ้นจากลมพระกฤษณะจึงกล่าวอย่ารอช้าอรชุนจงสังหารศัตรูอรชุนจึงยกธนูขึ้นตามคำบัญชาปล่อยศรพุ่งไปตัดศีรษะกันนะทันทีการตายของกันนะทำให้ทุรโยธโศกเศร้ากริปปาจารย์ทูลว่าทุกคนต่างสูญเสียมิตรสหายญาติสนิทในการรบครั้งนี้สงบศึกยุติสงครามกับปานดบเถิดทุรโยธตอบผ่านมาขนาดนี้แล้วจะกลับไปสงบปลอดภัยทั้งที่พี่น้องเราถูกสังหารนองเลือดกันมากมายอย่างไรก็ต้องรบต่อคนอื่นๆสนับสนุนแล้วกรบก็เลือกท้าวสัลยะเป็นผู้บัญชาการรบยุทธิสถิระกับท้าวสัลยะรบกันอย่างสูสีเป็นเวลานานแล้วสัลยะก็จบชีวิตด้วยหอกของยุทธิสถิระฝ่ายกรบเสียขวัญไปตามๆกันน้องๆของทุรโยธที่ยังมีชีวิตอยู่พากันบุกเข้าต่อสู้พีมารับมือกับทุกคนขณะที่สหเทพต่อสู้กับสกุนิสัญชัยสารถีรายงานท้าวทิตราชจาก11ทัพที่ภาคภูมิบัดนี้มีเพียงทุรโยธเท่านั้นท่ามกลางการสู้รบของเการบและปานดบที่เหลือกำลังเพียงน้อยนิดทุรโยธถือคาถาอาวุธคู่มือเดินปลีกตัวออกจากสนามรบตรงไปยังสระน้ำพลางคิดวิทูลเคยเตือนเราแต่มาถึงตอนนี้ก็สายไปซะแล้วบวกกับตัวเองแล้วก็ลงไปแช่ตัวในน้ำยุทธิสถิระกับน้องๆตามมาที่สระน้ำจะหลบมาซ่อนตัวที่นี่หลังจากสร้างความหายนะแก่ญาติมิตรวงตระกูลไม่ละอายบ้างหรือมาต่อสู้กันเช่นชายชาติกษัตริย์เถิดทุรโยธตอบเราไม่ได้หนีเพียงมาแช่น้ำเย็นๆดับไฟที่ร้อนรุ่มในใจเราไม่เหลือพี่น้องจะรบไปเพื่ออะไรเราไม่อยากครองบัลลังก์อีกแล้วเชิญท่านมีความสุขกับบัลลังก์และแผ่นดินเถิดยุทธิสถิระตอบใจกว้างสุดจริงท่านเคยกล่าวว่าแม้แผ่นดินเท่าปลายเข็มก็ไม่ให้เราไม่ได้ต้องการแผ่นดินหรือบัลลังก์หรอกแต่ต้องการชำระบาปกรรมที่ท่านทำกับพวกเราและทรพทีภรรยาของเราได้ยินเช่นนี้ทุรโยธจึงขึ้นจากน้ำพลางกล่าวมาสู้กันตัวต่อตัวเพราะพวกท่านมี5แต่เราตัวคนเดียวไม่มีเกราะซ้ำยังมีบาดแผลเต็มตัวยุทธิสถิระตอบท่านว่าการรุมทำร้ายเป็นเรื่องผิดแล้วอภิมัญญุเล่าพวกท่านไม่ได้รุมทำร้ายสังหารหลานเราหรือสวมเกราะแล้วเลือกเถิดว่าจะสู้กับใครการต่อสู้เริ่มขึ้นระหว่างทุรโยธกับพีมะทั้งสองแข็งแกร่งและเก่งกาจพอๆกันการต่อสู้จึงดุเดือดยาวนานขณะที่เฝ้าดูกันอยู่ พระกฤษณะตรัสกับอรชุนคราวนี้พีมะคงได้ชำระกรรมให้ทรพทีพีมะได้ยินจึงกระโดดเข้าใส่ทุรโยธราวราชสีและฟาดคทาไปที่ต้นขาจนทุรโยธล้มลงพีมะจึงกระโดดขึ้นเหยียบศีรษะพลางร่ายรำยุทธิสถิรารีบห้ามทุรโยธเป็นองค์ชายและเป็นญาติเราไม่บังควรเหยียบย่ำศีรษะพระกฤษณะเตือนให้กลับค่ายพักทุรโยธจึงกล่าวฝ่าบาทเจ้าเล่ไม่สู้รบตรงไปตรงมาทำให้พีมะโทรณาจารย์พีสมะหรือกันนะพลาดท่าไม่ละอายบ้างหรือแม้จนจะตายทุรโยธยังไม่เสียใจกับสิ่งที่ทำลงไปพระกฤษณะจึงตอบทุรโยธท่านเอาแต่กล่าวโทษคนอื่นมีแต่ความโลภและหลงในอำนาจจงรับผลกรรมเถิดทุรโยธกล่าวถึงอย่างไรหม่อมฉันก็ตายอย่างชายชาตินักรบจะได้ไปพบกับญาติพี่น้องที่รออยู่บนสวรรค์แล้วฝ่าบาทยังคงต้องอยู่ที่นี่เช่นมนุษย์ต่อไปเราไม่โกรธพีม้าหรอกอีกไม่กี่นาทีนกกานกแร้งก็จะเหยียบย่ำศีรษะเราเช่นกันกล่าวถึงพลรามพี่ชายของพระกฤษณะเพิ่งกลับมาจากการเดินทางแสวงบุญยังธรรมสถานต่างๆมาเห็นเหตุการณ์ที่พีมะใช้คาถาฟาดต้นขาของทุรโยธจึงตรงไปหาน้องชายทันทีพีมะทำผิดกติกาการรบด้วยคาถาต่อสู้อย่างไม่เป็นธรรมไม่สมเป็นชายชาตินักรบคำพูดของพลรามทำให้พระกฤษณะกับพี่น้องปานดกหน้าเสียพระกฤษณะพยายามอธิบายถึงการกระทำของทุรโยธที่ผ่านมาแต่ไม่เป็นผลเมื่อพลรามจากไปพระกฤษณะทรงกล่าวปลอบทุกคนทุรโยธชั่วร้ายเกินกว่าจะเอาชนะได้ด้วยการสู้รบตามกฎกติกาฝ่ายอสวัตถามาทราบจากทหารว่าทุรโยธถูกพีมะตีด้วยคทาจนเดินไม่ได้นอนรอความตายอยู่ริมสระน้ำจึงรีบรุดไปหาและด้วยความแค้นใจที่บิดาถูกฝ่ายปานดกสังหารจึงขออาสากับทุรโยธขอเป็นแม่ทัพรบกับปานดกจะต่อสู้ไม่ยอมลดละฝ่ายเกรบตอนนี้มีอสวัตถามากรีปาจารย์และกริตตวรมันตกดึกคืนนั้นขณะที่อีกสองคนหลับสนิทแต่อสวัตถามาหลับไม่ลงคิดแต่ว่าจะเอาชนะปานดกได้อย่างไรระหว่างนั้นมีนกฮูกตัวหนึ่งมาตะครุบนกอื่นๆที่เกาะกิ่งไม้หลับอยู่ด้วยความรวดเร็วง่ายดายทำให้อสวัตถามาฉุกคิดขึ้นได้รีบปลุกกริปาจารย์และกริตตวรมันขึ้นแล้วเสนอความเห็นว่าควรทำเช่นนกฮูกคือล่อไปจัดการปานดกเลยแต่กริปาจารย์และกริตตวรมันไม่เห็นด้วยเพราะผิดกติกาการรบที่ตกลงกันไว้และผิดประเพณีการรบทั่วไปด้วยอสวัตถามาจึงตอบพวกปานดกสังหารบิดาเราขณะที่ท่านทิ้งอาวุธไปแล้วสังหารกันนะขณะที่กำลังวุ่นกับล้อรถศึกใช้คาถาฟาดขาทุรโยธยังครองธรรมะอยู่อีกหรือกล่าวจบอสวัตถามาก็ควบม้าไปทันทีกริปาจารย์และกริตตวรมันจึงจำต้องตามไปแม้จะไม่เห็นด้วยแต่มิอาจทอดทิ้งกันได้ทั้งสามรอบเข้าค่ายพักของปานดกสังหารทริสตะชยุมันสิขันทินและบุตรชายทั้งหมดของนางทรพทีเพราะทั้งหมดนอนหลับสนิทอยู่ในกระโจมเดียวกันจากนั้นอสวัตถามาก็จุดไฟเผากระโจมและค่ายพักเมื่อไฟกระจายออกไปทหารพากันตื่นขึ้นจับสนอลมานทั้งสามจึงลอบออกมาไปส่งข่าวให้ทุรโยธอสวัตถามาท่านทำสำเร็จแม้แต่พีสมะผู้ยิ่งใหญ่หรือกันนะยังทำไม่ได้เราขอบใจเพื่อนมากเราตายตาหลับได้แล้วกล่าวจบทุรโยธก็สิ้นใจด้วยความสงบฝ่ายพี่น้องปานดบเมื่อทราบข่าวการตายของลูกชายรวมทั้งทริสตาทยุมันและสิขันทินก็เศร้าโศกเสียใจยุทธิสถิระคร่ำครวญไม่มีสิ่งใดหายนะได้มากเท่ากับความประมาท ไม่ต่างจากพ่อค้าที่แล่นเรือข้ามมหาสมุทรใหญ่โดยปลอดภัยแต่เรือกลับมาคว่ำจบชีวิตในลำธารเล็กๆตื้นๆเพราะความประมาทของพวกพ่อแท้ๆนางทราปฏีเศร้ามากถึงกับเป็นลมสิ้นสติเมื่อฟื้นก็คร่ำครวญลูกชายของหม่อมฉันจะไม่ตายเปล่าต้องแก้แค้นอัศวัตถามาดังนั้นพี่น้องปานดบจึงออกตามหาอัศวัตถามาไปทั่วตามที่ต่างๆจนไปถึงอาสมของฤาษีวยาติริมแม่น้ำคงคาอัศวัตถามาหนีมาหลบอยู่กับท่านฤาษีพอเห็นปานดบและพระกฤษณะจึงตกใจคิดว่ามาเอาชีวิตตนเป็นแน่รีบคว้าอาวุธขึ้นทันทีท่านฤาษีร้องห้ามหยุดนะเจ้าที่นี่เป็นศาสนสถานจงวางอาวุธเสียแต่ว่าอัศวัตถามาไม่ฟังกลับส่งอาวุธออกไปพลางกล่าวจงทำลายเผ่าพันธุ์ปานดบให้สิ้นอาวุธนั้นพุ่งไปยังคันของนางอุตราชายาของอภิมัญญุซึ่งกำลังตั้งคันอยู่ฤาษีวยาติไม่พอใจในความดื้อรั้นของอัศวัตถามาจึงติเตียนและบอกให้ถอดทิพยมณีที่สวมบนศีรษะมอบให้แก่ฝ่ายปานดบเป็นสัญญาณว่ายอมรับความพ่ายแพ้ยุติการรบอัศวัตถามาไม่กล้าขัดจึงถอดมณียื่นให้พีมะและเดินหายเข้าป่าไปพีมะยื่นมณีนั้นให้นางทราปฏีซึ่งรับไว้ด้วยความพอใจที่อัศวัตถามาผู้ทำร้ายลูกๆได้ยอมแพ้หลบลี้เข้าป่าไปพระกฤษณะซึ่งอยู่ในเหตุการณ์มาตลอดทรงประทานพรอาวุธของอัศวัตถามาจะไม่ส่งผลใดๆต่อทารกในครรภ์ของนางอุตราและโอรสนี้จะเป็นผู้สืบสกุลปานดบต่อไปเมื่อสิ้นสุดการรบนครหัสตินาปุระก็เต็มไปด้วยความโศกเศร้าเสียงร้องไห้สัญชัยสารถีเห็นเท้าทริตราชกันแสงจึงกราบทูลสิ่งที่ผ่านไปแล้วไม่สามารถกลับคืนมาได้ขอพระองค์รีบจัดพิธีชาปนกิจเถิดพระเจ้าค่ะมหามติวิทูลก็กล่าวปลอบเช่นกันผู้ที่ตายจากการต่อสู้อย่างสมเกียรติในสนามรบจะได้รับการต้อนรับจากพระอินทร์อย่าเศร้าเสียใจกับอดีตเลยฤาษีวยาติเดินทางจากป่ามาเข้าเฝ้าท้าวทิตราชเช่นกันทุกสิ่งมีเกิดและมีดับมนุษย์มิอาจหนีกฎธรรมชาตินี้พระกฤษณะ อวตารปางที่5ของพระวิษณุตรัสว่าสงครามนี้อุบัติขึ้นเพื่อชำระล้างให้โลกบริสุทธิ์สะอาดขึ้นขอพระองค์คลายความเศร้าเถิดเมื่อได้ฟังคำปลอบเตือนท้าวทิตราชค่อยคลายความโศกและเสด็จไปยังกุรุเกษตรล้อมรอบด้วยเหล่าสตรีที่ร้องไห้คร่ำครวญเมื่อเห็นท้าวทิตราชยุทธิสถิรารีบตรงไปแสดงความเคารพอย่างนอบน้อมท้าวทิตราชสวมกอดยุทธิสถิระแต่ไม่มีความรักความอบอุ่นในอ้อมกอดนั้นเลยแล้วทรงเรียกพีมะแต่พระกฤษณะทรงเฉลียวพระทัยจึงผลักพีมะออกส่งรูปหล่อโลหะไปแทนท้าวทิตราชสวมกอดรูปปั้นนั้นพลันนึกขึ้นได้ว่าพีมาสังหารบุตรของพระองค์จึงกอดรัดแน่นขึ้นจนรูปปั้นแตกออกเราโกรธจนลืมตัวเราทำร้ายหลานท้าวทิตราชอุทานและร้องคร่ำครวญพระกฤษณะจึงกล่าวดูก่อนราชันสิ่งที่แตกสลายด้วยพลังเยี่ยงพญาช้างสารของพระองค์เป็นเพียงหุ่นเหล็กเท่านั้นพีมาตัวจริงยังมีชีวิตอยู่ท้าวทิตราชค่อยคลายพระทัยจากนั้นพระกฤษณะฤาษีวยาติและพี่น้องปานดบพากันไปเข้าเฝ้านางคานธรีเพื่อปลอบพระทัยนางคานธรีน้อมกายลงกราบฤาษีวยาติพลางตรัสเป็นพระคุณยิ่งที่พระคุณเจ้าเดินทางจากป่ามาปลอบใจข้าพเจ้าข้าพเจ้าไม่ถือโทษโกรธหลานเลยเพราะรักและเมตตาเหมือนลูกและทราบดีว่าทุหาสาสารและสกุลนี้เป็นต้นเหตุแต่พระกฤษณะทรงลำเอียงปล่อยให้พีมาทำร้ายทุรโยธพระองค์เพียงยืนมองเฉยๆซึ่งข้าพเจ้าไม่อาจให้อภัยได้เลย พิมมารีบกราบแทบบาทของนางคันธรีพลางกล่าวในสนามรบพวกเราต้องรักษาชีวิตมิทันได้คิดเรื่องผิดถูกขอพระแม่โปรดประทานอภัยด้วยเถิดนางคันธรีตอบถึงอย่างไรก็น่าจะเว้นชีวิตลูกแม่ไว้บ้างให้พอได้ชื่นใจสักคนกล่าวจบก็หันไปหานางทราปทีผู้โศกเศร้าจากการสูญเสียบุตรเช่นกันลูกรักใครเล่าจะเข้าใจหัวอกคนเป็นแม่เช่นเราอย่าได้โศกเศร้าไปเลยนางคันธรีอดกลั้นความโกรธความเจ็บปวดกล่าวอวยพรปานดบและส่งให้ไปเข้าเฝ้านางกุนตีเมื่อพบหน้าแม่ลูกก็โผล่เข้าสวมกอดกันด้วยน้ำตานองหน้านางกุนตีเล่าให้ลูกๆฟังว่ากันนะที่แท้เป็นพี่ชายของยุทธิสถิราและอรชุนนางขอร้องมิให้กันนะรบกับฝ่ายปานดบซึ่งความจริงข้อนี้สร้างความหม่นหมองใจให้พี่น้องปานดบยิ่งนักการสูญเสียชีวิตของญาติมิตรทั้งมวลก่อความโศกสลดใจแก่ยุทธิสถิระจนไม่ปรารถนาจะครองราชสมบัติอยากจะออกบำเพ็ญศีลภาวนาในป่าอย่างสงบเพื่อชำระล้างบาปจากสงครามน้องๆและนางทัพพทีต่างช่วยกันปลอบและร้องขอให้เห็นแก่ประสบนิกรเพราะแผ่นดินไม่ควรว่างเว้นกษัตริย์ทั้งหัสตินาปุระและอินทรปัตด้วยยานพิเศษพระกฤษณะฤาษีวยาสและนาคมุนีต่างรีบรุดไปยังกระโจมที่พักของปานดบณทุ่งกุรุเกษตรทันทีช่วยกันปลอบและถวายหลักธรรมเตือนสติอยู่นานในที่สุดยุทธิสถิระก็ตามยอมรับภาระการเป็นปกษัตริย์พี่น้องปานดบจึงกลับเข้าสู่นครหัสตินาปุระท่ามกลางความยินดีของเหล่าประชาชนหลังเสร็จสิ้นพิธีชาปนกิจบำเพ็ญกุศลให้ผู้ล่วงลับจากสงครามพระกฤษณะทรงเป็นประธานพิธีราชาภิเษกองค์ยุทธิสถิระตามประเพณีทุกประการจากนั้นพระกฤษณะปานดบทั้ง5มหามติวิทูลกริปาจารย์ฤาษีวยาสท้าวทิตราชนางคันธรีนางกุนตีและคนสำคัญอื่นๆรุดไปเยี่ยมกรบท้าวพีสมะซึ่งบาดเจ็บสาหัสนอนอยู่บนลูกศรพระกฤษณะตรัสขณะนี้องค์ยุทธิสถิระกังวลพระทัยเรื่องราชธรรมและภาระหน้าที่อื่นๆขอเชิญเสด็จปู่ประธานธรรมเพื่อความรุ่งเรืองของราชสกุลและประชาราษฎร์แห่งหัสตินาปุระด้วยเถิดเมื่อได้ยินเสียงของพระกฤษณะความเจ็บปวดทั่วร่างพลันหายไปมาเถิดหลานรักปู่คอยและหลานอยู่เพราะตั้งใจจะฝากหลักธรรมเพื่อเตือนสติเตือนใจให้ตั้งมั่นในทางที่ควรเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขแก่ตนเองและแผ่นดินยุทธิสถิระจึงก้มกราบแทบบาทแล้วรับฟังคำสอนจากพีสมะหลังจากนอนอยู่อย่างนั้น58วันพีสมะก็กล่าวคำอำลาต่อทุกคนเราขอยุติชีวิตของเราณบัดนี้โปรดอนุญาตเราเถิดขอท่านทั้งหลายจงภาคเพียรเพื่อสัจจะเพราะสัจจะเป็นพลังอันยิ่งใหญ่ตรัสเสร็จพีสมะก็หลับพระเนตรทันใดนั้นลูกศรทั้งหมดต่างหลุดออกจากร่างบุพชาติโปรยปรายเป็นสายฝนพร้อมกับเสียงดนตรีแห่งสวรรค์ดังก้องไปทั่วจากนั้นทั้งหมดช่วยกันจัดพิธีชาปนกิจและอุทิศส่วนกุศลท้าวยุทธิสถิระระลึกถึงญาติมิตรครูอาจารย์และทหารที่จบชีวิตในสงครามพลันสำนึกบาปกรรมเศร้าใจจนเป็นลมล้มพับไปเมื่อเสร็จพิธีพระกฤษณะทรงปลอบทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปตามกฎแห่งกรรมไม่มีใครหลีกเลี่ยงได้จงคลายความโศกเศร้ากลับสู่นครเพื่อความสุขของประชาราษฎร์เถิดข้าพเจ้าก็ต้องกลับทวารกาเช่นกันชาวนครทวารกาให้การต้อนรับขณะนั้นนางอุตราใกล้คลอดเต็มทีพระกฤษณะจึงตรัสจงรักษาลูกน้อยในครรภ์ให้จงดีเพราะจะเป็นคนสำคัญต่อหัสตินาปุระในการข้างหน้า เมื่อครบกำหนดนางอุตตราก็ให้กำเนิดโอรสนามปรีกสิทธิ์ยังความปลาบปลื้มยินดีแก่ชาวเมืองทวารกาและหัสตินาปุระเป็นอย่างยิ่งต่อมาฤาษีวยาสแนะนำให้ประกอบพิธีอัศวเมธเพื่อชำระล้างมลทินและเพื่อความเป็นมงคลทั้งหมดจึงช่วยกันเตรียมงานเมื่อได้ฤกษ์หมาพิธีก็ปล่อยไปทั้ง4ทิศเริ่มจากทิศเหนือตะวันออกทิศใต้และตะวันตกเป็นเวลา1ปีแล้วกระบวนม้าก็กลับคืนนครหัสตินาปุระราชาจากแคว้นต่างๆมาเข้าร่วมพิธีอย่างคับคั่งผ่านไป15ปียุทธิสถิระปกครองเมืองด้วยความร่มเย็นเป็นสุขไม่ว่าจะทำอะไรท้าวยุทธิสถิระจะทูลให้ท้าวทิตราชทรงทราบก่อนเสมอนางกุนตีก็สนิทสนมกับนางคันธรีเป็นอย่างดียุทธิสถิระมอบหมายให้ยุยุสุมหามติวิทูลและสัญชัยสารถีดูแลปรนนิบัติท้าวทิตราชนางคันธรีและนางกุนตีอย่างใกล้ชิดช่วยให้ท้าวทิตราชและนางคันธรีคลายความโศกเศร้าจากการสูญเสียโอรสได้มากวันหนึ่งท้าวทิตราชดำริว่าจะออกไปอยู่ป่าเพื่อแสวงหาความสงบโดยมีนางคันธรีและนางกุนตีติดตามไปด้วยพี่น้องปานดบต่างร่ำไห้อ้อนวอนขอให้อยู่ด้วยกันต่อไปแต่ทั้งสามยืนยันก่อนออกเดินทางมีการเชิญพราหมณ์มาทำบุญแผ่ส่วนกุศลให้โอรสและญาติมิตรที่ล่วงลับแล้วเสด็จเข้าสู่ป่าโดยท้าวทิตราชเกาะไหล่นางคันธรีขณะที่นางคันธรีผู้ซึ่งมีผ้าปิดตาก็วางมือลงบนไหล่ของนางกุนตีแล้วเดินกันไปอย่างช้าๆโดยมีสัญชัยนายสารถีติดตามไปด้วยเวลาผ่านไป3ปีวันหนึ่งเกิดไฟป่ารุนแรงกวางและสัตว์ป่าวิ่งหนีไฟกันจ้าละวันท้าวทิตราชกล่าวกับสัญชัยไฟนี้คงห่อหุ้มเราเจ้าไปที่ปลอดภัยเถิดกล่าวจบท้าวทิตราชนางคันธรีและนางกุนตีก็นั่งลงทำสมาธิท่ามกลางเปลวไฟฝ่ายสัญชัยรอดไปอยู่ที่เทือกเขาหิมาลัยปีที่36หลังสิ้นสุดสงครามเกิดลางร้ายต่างๆเช่นพายุทรายท้องฟ้ามืดมัวไม่เห็นพระอาทิตย์อุกาบาตตกจากฟ้าฟ้าหนูเพ่นพ่านแทะเล็บและผมยามที่คนหลับนกร้องเถียงตีกันตลอดเวลาในเมืองทวารกาก็ผิดแผกไปมากชาวเมืองไม่ประพฤติตามประเพณีไม่เคารพนบนอบต่อผู้ใหญ่เล่นพนันไม่ว่างเว้นดื่มจนมึนเมาวันหนึ่งเมื่อเมาหนักเข้าก็ทะเลาะชกต่อยกันถอนต้นไม้ที่มีลักษณะคล้ายกระบองมาฟาดกันจนล้มตายระเนระนาดท้าวพลรามไม่อาจทนดูได้อีกจึงนั่งทำสมาธิแล้วปรากฏลำแสงพุ่งลงทะเลพระกฤษณาที่ตามมามองเห็นเป็นงูใหญ่สีเงินจึงทราบว่าพลรามเป็นพญาอนันตนาคราชเจ้าแห่งนครบาดาลอวตารมาการจากไปของพี่ชายและความเสื่อมถอยของประชาราชทำให้พระกฤษณาหมดกำลังใจและตระหนักว่าถึงวาระสุดท้ายของพระองค์แล้วจึงนอนลงทำสมาธิขณะนั้นมีนายพรานมองมาจากไกลๆจึงเข้าใจผิดยิงศรใส่พระองค์ลาจากโลกมนุษย์ไปเมื่อทราบข่าวการสิ้นพระชนของพระกฤษณะหลังการจากไปของท้าวทิตราชนางคันธรีและนางกุนตีพี่น้องปานดบทั้ง5จึงสละราชสมบัติแต่งตั้งเจ้าชายปริกสิทธิ์โอรสของอภิมัญญุกับนางอุตตราขึ้นเป็นกษัตริย์ครองหัสตินาปุระและอินทรปัตแทนโดยมียุยุสุเป็นที่ปรึกษาและเป็นผู้ช่วยจากนั้นก็ทำบุญให้ทานแก่พราหมณ์และผู้ยากไร้แล้วแต่งองค์ด้วยผ้าเปลือกไม้เสด็จออกป่าทั้ง6เดินทางไปเยี่ยมเยียนธรรมสถานต่างๆจนไปถึงเทือกเขาหิมาลัยมีสุนัขตัวหนึ่งติดตามไปทุกที่ทั้ง7จึงปีนขึ้นเขาไปด้วยกันเป็นการเดินทางแสวงบุญครั้งสุดท้ายเส้นทางที่ยากลำบากต ต้องตรากตำฝ่าไปเหน็ดเหนื่อยจนนางทรอปทีสหเทพและนกุลสิ้นใจกลางทางตามลำดับตามด้วยอรชุนและพีมะฤทธิสถิระเมื่อเห็นน้องอันเป็นที่รักล้มหายตายจากก็มิได้ท้อถอยยังคงดันด้นต่อไปโดยมีสุนัขตามไปไม่ห่างเมื่อขึ้นสูงขึ้นไปองค์อิงก็ปรากฏกายบนราชรถน้องของท่านและนางทรอปทีไปรอท่านอยู่ก่อนแล้วขึ้นรถมา กับเราเถิดเราจะพาไปส่งยังสวรรค์ยุทธิสถิระจึงก้าวขึ้นราชรถโดยมีสุนัขตามติดไปเช่นเคยช้าก่อนพระอินทร์กล่าวสวงสวรรค์มิใช่ที่ของสุนัขยุทธิสถิระจึงตอบเช่นนั้นก็มิใช่ที่ของข้าพเจ้าเช่นกันสุนัขนี้ติดตามอย่างจงรักภักดีไม่เคยห่างจะทอดทิ้งมิได้ขอพระองค์โปรดประทานอภัยด้วยเถิดท่านใดสุนัขนั้นก็หายวับไปเพราะที่จริงเป็นพระธรรมเทพแปลงมาทดสอบบุตรของพระองค์จากนั้นยุทธิสถิระได้ขึ้นสวรรค์ที่นั่นพระองค์ได้พบทุรโยธอยู่ท่ามกลางปวงเทพแต่ไม่มีน้องๆหรือคนอื่นๆเลยจึงถามออกไปด้วยความประหลาดใจน้องของข้าพเจ้าอยู่ที่ใดชายผู้นี้เป็นคนโหดร้ายไร้ศีลธรรมข้าพเจ้าทนอยู่ร่วมกับเขาไม่ได้โปรดบอกว่าน้องๆอยู่ที่ใดข้าพเจ้าจะไปที่นั่นทันทีกล่าวพลางเบือนหน้าหนีจากทุรโยธเหล่าเทพจึงให้เทวทูตตนหนึ่งนำทางยุทธิสถิระไปตลอดทางที่ไปมีแต่ความมืดดำต้องเดินลุยผ่านเลือดที่ลื่นและขาวคลุ้งมีกองกระดูกเนื้อเน่ามีหนอนชอนชัยอยู่ทุกที่ฤทธิสถิระจึงถามต้องเดินบนทางนี้อีกไกลแค่ไหนน้องๆเราอยู่ที่ไหนกันแน่โปรดบอกเราเถิดเทวทูตตอบหากท่านไม่ประสงค์จะไปต่อกลับกันเลยได้นะเทวทูตทำท่าจะหันหลังกลับทันใดนั้นมีเสียงที่คุ้นเคยดังขึ้นมาธรรมบุตรอย่าทิ้งพวกเราไปการปรากฏองค์ของท่านทำให้ความทุกข์ทรมานของพวกเราเบาบางลงยุทธิสถิระจึงถามใครกันเหตุใดจึงมาอยู่ที่นี่มีหลายเสียงตอบมาเราคือพีมะเราคืออรชุนทรอปทีเราคือนกุลสหเทพเราคือบุตรแห่งทรอปทีและอีกหลายเสียงจากรอบๆตัวทำให้ยุทธิสถิระเจ็บปวดสุดจะทนเราฝันไปหรือเราเสียสติแล้วหันไปกล่าวกับเทวทูตกลับไปบอกนายของท่านเถิดเราขออยู่ที่นี่กับคนที่เรารักเทวทูตกลับไปรายงานพระอินทร์ตามนั้นไม่นานนักพระอินทร์ทรงเสด็จมาพร้อมพระธรรมเทพทันใดนั้นความมืดและภาพแย่ๆต่างๆก็หายไปมีกลิ่นหอมโชยมาพระธรรมเทพตรัสยุทธิสถิระลูกรักพ่อทดสอบลูกหลายครั้งครั้งที่สามนี้องค์อินทร์ทรงช่วยพ่อทดสอบความหนักแน่นในธรรมะของเจ้าการที่ลูกไม่ทอดทิ้งน้องๆภรรยาและญาติมิตรให้ทุกข์ทรมานแล้วไปอยู่เมืองสวรรค์ลำพังแสดงถึงธรรมะของลูกอย่างแท้จริงที่นี่คือสวงสวรรค์หยุดเศร้าโศกเถิดพลานยุทธิสถิระได้พบญาติสนิทมิตรสหายรวมถึงกันนะและบุตรของท้าวทิตราชทุกคนทั้งหมดอยู่ร่วมกันอย่างสงบเป็นอิสระจากความโกรธทั้งปวงพบความสงบและความสุขที่แท้จริง